Právě jsme slyšeli ukázku z méně známé Vivaldiho opery Argipo, která uvedla náš další pořad z minicyklu Quattro Bohemi v rámci hudebního cyklu Oktáva. Dnešní díl bude věnován Františku Antonínu Hraběti Šporkovi. Provázet nás bude stejně jako ve všech ostatních dílech Quattro Bohemi muzikolog a hudební historik Stanislav Bohadlo a od mikrofonu ze studia Vojtěch vás vítá Martin Weisbauer. Důvod, proč jsme vybrali úryvek i další ukázky z tohoto Vivaldiho díla, nám pan profesor později prozradí. Nyní však začněme od začátku.
Čeká nás dnes setkání s třetím z té řady Quattro Bohemi, Františkem Antonínem Hrabětem von Špork, který žil v letech 1662 až 1738. A je to tedy jiný typ reprezentanta té zemské příslušnosti nebo vlastenectví, než byl Jan Jakub Komárek nebo Bohuslav Matěj Černohorský, kteří se tím přídomkem Bohemo označovali v Itálii. U Hraběte Šporka je ta situace jinačí, protože on byl synem generála jízdy Johana Šporka, významné bohaté osobnosti, která získala za své vojenské zásluhy od císaře hraběcí titul, který František Antonín pak zdědil. A František Antonín Špork je šlechtic jiného typu, řekněme šlechtic, který se možná kulturně tak významně nějak projevoval a reprezentoval proto, aby tak trochu nahradil tu chybějící dlouhou genealogii staré české šlechty, což bylo po 30leté válce na konci 17. století velmi důležité. A on ovšem neměl zcela záměrně nic společného s tou vojenskou kariérou svého otce. Na jedné straně si ho velice vážil a ctil ho. Konec konců mu právě zanechal prostředky, které on pak používal ke všem svým aktivitám, jež ho právě proslavili. A zejména to byl tedy ten typ mecenáše, který v tom prostředí českých zemí pod habsburskou nadvládou a po Vestfálském míru mířil právě do sfér kultury. A když bychom to zkrátili, tak můžeme vyjmenovat možná 10, možná 20 oborů, na prvním místě tedy architekturu, potom hned asi výtvarné umění, divadlo, hudbu, operu, ale také měděryt nebo oblast parforzního honu a založení huberckého řádu a dalších řádů, literaturu, puškařství a nevím, co ještě. Zkrátka, každý z těch oborů, který František Antonín nějak financoval nebo podporoval, by stál za samostatný pořad, protože výsledky toho jeho zájmu tady zůstaly dodnes a jsou součástí barokní kultury v Čechách. A ta role Boéma Šporka, ta by se právě vysvětlila tak, že on se identifikoval s tím prostředím. Nemluvím teď jenom o Lise nad Labem a Kuksu, kde to přichází v úvahu v největším rozsahu, ale také o Valkeřicích a Konojedech, dalších dvou malých panstvích v západních Čechách. Čili na těchto místech zanechal jak hmotné, tak nehmotné památky mimořádného rozsahu a když to trochu nadsadíme, tak možná bychom mohli říci, že on zahrnul všechna ta barokní umění a všechny ty polohy aristokratické reprezentace a mecenátu v Čechách A dokonce bychom mohli vysvětlovat celé to kulturní baroko právě jenom na příkladech aktivit Šporka. Takže on se identifikoval tady s tím prostředím a dokonce zahrnul své okolí, nejenom ty urozené, ale i služebnictvo, a vybudoval takový mikrokosmos, v případě Kuksu zvlášť. To je jakýsi stát ve státě, bych řekl, kde se jednak cítil nesmírně šťastný, bezpečný přes všechny ty soudní procesy, které ho ohrožovaly v průběhu celého života a které vedl. A můžeme říci i šťastný, protože on sám byl svědkem toho, jak se mu ty ambiciózní projekty vlastně dařilo uskutečňovat a jak ho buď řízeně, ale i spontánně jeho současníci obdivovali a jak si ho vážili. A za to si ho vážíme dodnes, protože nejenom, že se bohemizoval sám, ale on bohemizoval i ty největší umělce kolem sebe, jako byl Michael Heinrich Renz, měděritec v Kuksu, a také Matyáš Bernard Braun, jeho sochař. Dnešním povídáním o hraběti Šporkovi nás bude téměř absolutně provázet hudba Antonia Vivaldiho z jeho opery Argipo z roku 1730 provedené v Praze, ale měl bych alespoň upozornit na to, že zásluhou Ondřeje Macka se tato opera ztracená dočkala v roce 2008 rekonstrukce, protože jemu se podařilo najít neexistující árie v Řezně v anonymním sborníku árií a dokázal rekonstruovat a doplnit ty chybějící části z ostatních Vivaldiho děl. Čili nejenom ta symfonia, kterou tam zařadil, která náš pořad dnes uvedla, ale i ostatní árie, který se to týká. Například árie Argipa z třetího dějství, Gelido in ogni vena, v žilách mi tuhne krev. Možná takovou nejvýznamnější oblastí Špórkova mecenátu a zájmu bylo divadlo. Samozřejmě hned po architektuře, protože budování Kukských lázní, řekněme v gesci Giovanni Battisti a Liprandiho a Špórkových představ v jedné rovině stálo na prvním místě. Ale sama myšlenka vybudování lázní v Kuksu nebyla vedena jenom Špórkovou touhou po léčbě nebo lázeňství v tom medicínském slova smyslu, ale vzhledem k tomu, že projel Evropu a jezdil do Karlových Varů, tak byl uchvácen a zaujat tím, že lázně byly takovou, skoro bych řekl, akademií, kde se on sám především a jeho přátelé, ale všichni návštěvníci mohli jaksi na dotek setkávat s těmi uměleckými díly, které tam vytvořil. A Kuks byl vlastně oborou v první řadě. Často se mluví o té koncepci toho lázeňského břehu a toho duchovního břehu, o té osové souměrnosti, o těch fázích toho života lidského, která vede od von Svívus, to byl ten kukský pramen, na levém břehu Labe přes řeku k závodišti a potom k hospitálu a zahradám až tedy ke hřbitovu, že to byla taková alegorie cesty lidského života. Tak to bylo, myslím, velmi inspirativní a je pochopitelné, že ta myšlenka na konec lidského života, myšlenka na smrt, by se dala označit jako alfa a omega z celého Špórkova působení a dokonce jeho zakázek, jeho uvažování. Dokonce kazatel jezuitský Wells, který v roce 1738 v Lise hovořil nad Špórkovou rakví, tak právě doložil, že hrabě v posledních letech myslel na smrt stále častěji a my tu myšlenku smrti a zejména v těch modifikacích tance smrti, které se objevují na chodbě Kukského hospitálu, ale které jsou i součástí toho Brownova cyklu ctností a neřestí, protože anděl blažené smrti uvádí tedy tu řadu těch ctností sochařských výtvorů Browna a anděl žalostné smrti tu řadu těch neřestí. Čili to je věc, která je v konceptu celého toho místa. Bonrepovská árie se poprvé objevuje v roce 1720-21 v takzvané Bonrepovské knížce a je tam 52 slok tance smrti. Tady zpívá Michal Pospíšil s Ritornelem tu část Ožralec s textem Ty, služebníku Bachora, jenž vždy vínem oplýval a hůř než mnové hovado držtku cpal a přelíval.
Ty, služebníku Bachora, jenž vždy vínem oplýval a hůř než mnohé hovado držtku cpal a přelíval. Zkusíš ovšem, že víc duší skrz čpán než skrz meč hyne. Brzy se v čpánu utopíš, kterým tvůj život plyne. Brzy se v čpánu utopíš, kterým tvůj život plyne. Brzy se v čpánu utopíš, kterým tvůj život plyne. Brzy se v čpánu.
No a dostáváme se k divadlu, protože divadlo se objevuje v těch lázních právě z toho důvodu, že mělo vytvořit tu atmosféru, příležitost, řekněme, k zábavě, ale také k poučení, což Špórk zdůrazňoval, k výchově možná, a zároveň také témata, která se prostřednictvím divadelních představení v Kuxu objevovala od roku 1702, kdy tam Špork nechal vystavět Comedienhaus, čili divadlo pro putující herecké společnosti, a celé to období je pozoruhodné tím, že se právě tady v těch představeních kočovných profesionálních hereckých společností zobrazila i ta přeměna prvků komedie dell'arte do těch Hanswurstiad, čili improvizované role toho Hanswursta, Honzi Buršta, té komické postavy, jakoby potomka Harlekína. Takže on sem vlastně vnášel i repertoár díky těm společnostem, často i s hudbou, ačkoliv u těch činoherních představení to nemáme přesně dokumentované, ale byl to repertoár, s kterým se návštěvníci divadelních představení setkávali v Hanoveru, v Lipsku, v Mnichově, ve Vídni, ve Vratislavi. Týkalo se to nejen toho repertoáru, ale i těch hereckých společností, kde jistě od roku 1714 výrazně vystupoval Anton Geisler, to byl principál jedné té Šporkem podporované společnosti. Jeho společníkem byl Heinrich Rademín, právník hamburský a v Hale vystudovaný, který výrazně zasáhl jako libretista i do toho operního provozu, nejen u Šporka. Heinrich Rademín v roce 1717 také napsal oslavnou báseň na vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice, centrální stavby Kukského hospitálu. A možná bych mohl odcitovat tady jednu sloku. Řekněte, které kníže, hrabě či šlechtici utratil majetek křesťanstvu k poučení. Ty splatil tisíce, jsi stále na špici za knihy, který svět žel Bohu nedocení. Proto až tělo tvé se ztratí z těchto míst, tvé jméno zástupy v tvých knihách budou číst. Napsal Rademín a nechal vytisknout asi 20 slokovou oslavu Šporka jako mecenáše a stavitele a nositele i těch hodnot, řekl bych, teologických, stavebních, kulturních, hudebních, knižních a podobně. Braunovu ctnost lásky nebo obětavé lásky bychom v Argipovi možná našli v árii opět o Síry, když zpívá Vádo amorir per te, přicházím, abych pro tebe zemřela. Oh, S hudbou je velmi těsně spojena Špórková myšlenka jako vášnivého obdivovatele parforzního honu, s nímž se setkal během své kavalírské cesty na počátku 80. let ve Francii, ve Versailles. A to je téma ušlechtilého honu, zaštítěné postavou svatého Huberta. Ten parforzní hon byl považován už od středověku za, řekněme, vrchol aristokratické zábavy. Spočívalo to v tom, že jägers, čili ti myslivci, vyhledali zvěř v tom sektoru lesa, čekali tam často do rána a pak, když přišlo panstvo, tak vydali signál na lesní roh a nasadili psy na tu stopu a to vyplašené zvíře začali pronásledovat. Takže k tomu, aby tato organizace mohla vzniknout, komu bylo potřeba ovládat takzvané parforzní signály, což byly vlastně takové kratičké písničky v té Francii poprvé používané a jeden ten seznam má asi 33 melodií, které zatroubili ti myslivci, aby mohli celý ten složitý proces řídit, když například zvěř proběhla vodou a psi ztratili stopu, tak zatroubili signál. Něco mělo i ceremoniální význam, když byla přítomná nějaká vysoce postavená postava, tak se vlastně troubila slavnostní fanfára. Pak se také ukončoval ten hon. Zkrátka bylo to umění trubačské, které se vyvinulo kdysi z vojenských signálů, často hraných na jednom tónu. Ale tady ta zásobárna těch francouzských melodií, převážně tedy třídobých, byla takovou praktickou pomůckou pro ten parforzní hon, ale zároveň Špork, který nechal ve Francii vyučit dva z těch svých poddaných, hornisty Svídu a Rélicha, tak zároveň přinesl tuhle zásobárnu melodií, písníček do Čech společně s tou myšlenkou založení řádu svatého Huberta, což také udělal v roce 1695 a dokonce na těch svých panstvích nechal ty svoje lesní pozemky rozdělit právě do těch kvadrantů. Dodnes to je ještě patrné, třeba nad Choustníkovým hradištěm u Kuksu. No a tam se provozovaly tyhle ušlechtilé hony a ta muzika byla součástí nejen přímo toho lovu, ale nakonec se ti trubači uplatňovali třeba i poté, co hon skončil a máme zprávy, že se ti trubači uplatňovali při tom, když panstvo třeba vyjíždělo jenom na výšku do těch okolních lesů a zastavovalo se u pousteven například na Špórkově panství nebo na tom novém Bonrepo. Čili s tím řádem svatého Huberta se tady objevil velmi zajímavý hudební fenomén, který se velmi rychle začal prostřednictvím Tobiáše Antonína Zémana, to byl Špórkův hofmistr, varhaník, který se údajně vyučil v Římě a byl takovým kapelníkem Špórkovy kapely domácí a on se ujal těch melodií a začal je aranžovat tak, že začali postupně sloužit jako nápěvy velkého množství nejrůznějších písní, začínalo to tedy duchovními písněmi a na prvním místě to byly písně Tance smrti, které se začaly zpívat na ty melodie a stalo se z toho něco, co známe z 16., ale vlastně i z té barokní praxe v hudební historii, stalo se z toho něco jako obecná nota, to znamená všeobecně známé nápěvy, které ten zpěvák nepotřeboval číst z not, ale znal ty písničky. No a pak už bylo velmi jednoduché napsat nový text a nadepsalo se zpívá se jako a ta písnička zpívá se jako bonrepovská árie, což je jedna z těch nejtypičtějších vedle svatohuberské árie, jedna z těch nejznámějších melodií, na které postupně vznikaly ne desítky, ale stovky různých textů, takže to byla hudba, která by se dalo říct, patřila k tomu každodennímu hudebnímu provozu na Šporkově panství a s výskytem nových témat, jako třeba byla ta slavná inkviziční akce na Kuksu v roce 1729, když královéhradecký hejtman s posvěcením císaře přepadl lázně a nechal konfiskovat heretické knihy, tak najednou Špork v tomhle médiu objevil velmi, velmi účinnou zbraň, když nechal psát své básníky nové texty, vyznívající jaksi protijezuitsky, a byla to tedy velmi účinná obrana. Vyrojilo se velké množství tady těch heretických písní, jak se to objevilo pak v těch obviněních, ale byly to protijezuitské, protiprávnické, posměšné písně, některé měly formy dialogu dokonce, fuj písně, ale dokonce i ty stanovy huberského řádu byly sepsané jako verše a bylo možné je zpívat. Ty nápěvy odvozené z parforzních signálů, těm Špork říkal árie a dokonce on je nechával vyrýt, jako měděrýt do svých publikací, takže třeba ten takzvaný křesťanský rok, což je největší Šporková publikace dvojdílná, která vyšla ve dvou verzích, nejdřív v roce 1724 a pak o 10 let později, tak každý z těch dílů má i notovou přílohu. Dokonce tomu prvnímu vydání, který vyšel ve Svídnici u tiskaře Millera, tomu se říká svídnický kancionál, protože to byly tedy duchovní písně, ale byly tam noty k tomu, aby se na každý den liturgického roku mohl ten text zpívat. Bylo to veršované od Šporkova dvorního básníka a on tomu říkal árie, ačkoliv to tedy nemá nic společného s barokní árií. Chci na tom právě doložit to, že ta Šporková kultura, řekněme hudební, ta se dá skutečně rozdělit do dvou takových poloh. Jedna je ta lidová možná, nebo ta nízká, kam patří ty duchovní i ty posměšné, útočné, protijezuitské písně. Nápěvům říkal aria, erst, převzaté z těch francouzských sborníků, ale zároveň tedy, když mluvíme o árii v baroku, tak spíš máme na mysli nějakou oratorní nebo operní árii. A to se dostáváme k té druhé poloze Šporkova hudebního mecenášství a to je tedy nesmírně důležitý krok, který Špork podnikl, když poměrně náhodou uzavřel narychlo smlouvu prostřednictvím svého hofmistra s takzvanou perucidenciovskou společností, která v roce 1724 putovala do Čech, v podstatě mířili do Prahy. Byla to společnost asi o 20 hudebnících, včetně Antonia Dencia, to byl vynikající tenorista, který zpíval v Itálii ve Vivaldiho operách a dobře se s Vivaldim znal, a Antonio Bioni, kapelník, a on odchytil tady ten soubor, konec konců v Praze nebyla sezóna uprostřed srpna roku 1724, a přesměroval ten soubor do Kuksu a vlastně ad hoc nechal provést v Kuksu benátskou barokní operu Orlando Furioso, která vycházela z té vivaldijovské tradice. Antonio Bioni ji vlastně realizoval. A protože v Kuksu byl tedy ten Comedian House, ale to bylo činoherní divadlo, tak Podobně jako v předchozím roce korunovační opera v Praze Karla VI. Se i v Kuxu tahle ta opera odehrála v plenéru. No a pak ten soubor tedy odjel do Prahy, Špork narychlo nechal ve svém paláci zrekonstruovat činoherní divadlo na operní a na 10 let se tady objevila pravidelná italská operní stagiona. Představovalo to tedy téměř 60 děl, které se v tom Šporkově divadle odehrávaly. Špork vlastně umožnil existenci té opery, protože poskytl té italské společnosti to svoje divadlo, dokonce tam bydleli v tom Šporkově paláci ti operisté. No ale co bylo na tom nejpřekvapivějšího a zcela výjimečné, to bylo to, že na tu operu mohla přijít veřejnost, že to prostě nebyla dvorní opera, tak jako jinde v okolí, kromě Itálie, protože všechny operní představení, včetně těch na Vídeňském dvoře, byly vlastně uzavřeným prostředím, kam veřejnost přijít nemohla. Tak tady vznikla zkrátka tak významná tradice, která vede až možná k úspěchu Dona Giovanniho, Wolfganga Amadea Mozarta, protože to publikum pražské i ti hudebníci, kteří se toho účastnili, byli po léta vychováváni tím vzorem italské operní společnosti. No a byla to významná, řekl bych, příprava i proto, že Antonio Vivaldi, který zůstával ve spojení s tím Denciem, dokonce v záznamech pražského místodržitelství se dochovala poznámka, že Vivaldi byl jakýmsi náborářem těch pěvců pro tu Denciovu společnost v Praze, tak nakonec i možná tenhle vztah vedl k tomu, že v roce 1730 se setkáváme v Praze s premiérou Vivaldiho opery Argipo, což je tedy dílo, které se nedochovalo v té podobě autentické nikde jinde, pokud tedy o tom máme zprávy. To znamená, že on ho napsal pro Prahu a je to jeden z těch významných dokladů vztahu Antonia Vivaldiho k českým zemím, nejenom tento, ale tehle je asi nejvýznamnější. Ta opera byla provedena právě ve Šporkově divadle a byl to do značné míry vrchol vůbec těch italsko-českých hudebních vztahů a tentokrát už z prvního dějství vyslechneme árii Zanaidy Se lento ancora un fulmine. Je to text Láliho o zrazené lásce a ona tam možná připomíná jednu z těch šporkovsko-braunových ctností, hněv.
Thank you. verità, cadrà quella mia vittima, nel giusto mio furor cadrà quella mia vittima, nel giusto mio furor, nel giusto mio furor. Nel tuo cuore il fulmine, l'oltraggio mio non vendica, cadrà qui nella vittima, cadrà. Cadrà, cadrà, cadrà qui nella vittima, il giusto mio furor, ecco, ecco, cadrà qui nella vittima, il giusto mio furor.
Vrátím-li se ještě k té úplně první opeře v roce 1724 v Kuksu a v Praze provedené, tak nám se dochovaly i určité reakce. Právě ten Šporkův básník Gottfried Benjamin Hanke, který mimo jiné přeložil to první libreto do němčiny a tak také se dochovalo to kukské libreto zuřivého Rolanda. On pak takovým soukromým dopisem psal právě Zemanovi, že úroveň té opery není příliš veliká a že on sám by mohl získat daleko věhlasnější německé skladatele, že by to ani nebylo tak drahé. Ale to už se spustil ten proces oficiální, řekl bych, oslavy Šporkových zásluh. Jehož iniciátorem byl tentýž Hanke, protože on oficiálně vydal text, který oslavuje Šporka v roce 1724 jako právě mecenáše, který přivedl do Čech italskou operu, čili podobně jako s tím Parforzním honem a těmi loveckými signály. A ta oslavná báseň se jmenuje Řeka Vltava děkuje hraběti Šporkovi za to, že umožnil, aby v českých zemích mohla aristokracie, ale vlastně i měšťané a ti neurození slyšet italskou operu. A pozoruhodné je právě ta dvojí tvář toho Hankeho svědectví. Na jedné straně kritizuje, řekněme, jednoduchost té opery, ale na druhé straně oceňuje oficiálně Šporkový zásluhy. Čili to je skutečně zcela jedinečná Šporková zásluha, kterou mu musíme přiznat. Ještě jednou bychom mohli možná zopakovat tu dvojí polohu, řekněme tu nízkou a vysokou hudby, kterou Špork podporoval. Ta nízká, ale vlastně velmi praktická, to byla kancionálová poloha, kterou reprezentuje právě Slavíček Rajský, čili Božanův kancionál, vydaný u Tibeliho v roce 1719. To je český barokní kancionál, v podstatě třetí největší, který vznikl nákladem Šporkovým a on, podobně jako jiné svoje tisky, i tento rozdával nejenom na svých panstvích, ale ty zpěvníky vídáme v mnoha sbírkách na mnoha kostelních kůrech po celých Čechách. Čili Špork byl boémo také tím, že vyšel vstříc česky mluvícím věřícím a díky tady tomu kancionálu, který si nemuseli pořizovat za velké peníze, byl k dispozici prostě zdarma a zůstal jako frekventovaný zdroj duchovních písní v Čechách po tom roce 1719. No a tu druhou polohu, tu bychom zase mohli doložit například vztahem Šporka k Bachovi. Má se všeobecně za to, že tím prostředníkem mohl být Henrici Picander, to byl libretista, který mimo jiné v jedné sbírce svých básní vydaných v Lipsku má také dedikaci a oslavnou báseň na Šporka. Pikander byl třeba libretistou paší Bachových, kantát jeho, a v té Bauern kantátě tam se tedy objevuje, říkalo se, jedna z těch árií šporkovských. Ve skutečnosti to je spíš taková parafráze sestavená z té bonreposké a hubertské jako nápěv. A je možné, že ten Bach tyhle melodie znal, a jinak slavným vztahem mezi Bachem je zpráva o tom, že z té velké mše H-moll Bach poslal šporkovým hudebníkům nebo šporkovi party, a nevíme nebo nemůžeme zatím doložit, zda v těch letech 1718 a 20, kdy totiž Bach byl s tím ketenským vévodou v Karlových Varech, jestli se tam se šporkem osobně setkali. Ačkoliv Braun nemá sochu strachu, alegorie strachu, ale myslím, že je to další z těch výrazových poloh, které můžeme doložit z Argipa, árií Osíry, to byla tedy nevěsta Argipa, kterou si nakonec vzal, ale je to výraz toho barokního operními prostředky stvárněného strachu. Je známo, že po tom roce 1731, kdy skončil Prošporka dobře, ačkoliv on sám s tím velmi spokojen nebyl, ten soudní proces, tak on se pak už stáhl z těch kulturních, divadelních, operních aktivit. Dokonce odmítl Denciovi dál financovat tu jeho zadluženou společnost v Praze a odkázal se na to, že on sám pro tu italskou operu dělá dost, ať tentokrát někdo z jiných šlechticů pomůže té společnosti, která tedy bojovala s dluhy a Dencio sám byl i ve vězení. No ale on pak už zůstával stranou, už se tolik ani o ta divadelní představení, ani o ty operní produkce tedy nezajímal. A nakonec tedy umírá v roce 1738. Jsou vlastně dva takové nové prameny, řekl bych, k tomu počátku a konci Šporkova života. Na počátku se mi podařilo najít v augustiniánském klášteře v Lise nad Labem v kronice toho kláštera, který Špork založil. Tam je udaný přesný údaj o jeho narození v roce 1662, a když pan Špůrek zesnulý vytvořil na základě toho přesného údaje horoskop Šporka, tak mu tam vlastně vyšlo, že tam vlastně vychází velmi silný ten vodní živel, což tedy je symbol nejenom toho lázeňství a těch jeho panství na Labi a tak dále, ale velká tvůrčí vlastně potence a schopnost dotahovat věci do konce. Ale když bychom nevěřili horoskopům, tak závěr života, kromě toho oslavného proslovu nad Šporkovou rakví, který ho tedy charakterizuje jako zcela výjimečného protektora chudých, nemocných a raněných například. A to je doloženo právě těmi špitály, které nejenom že založil, ale vlastně také financoval a podporoval. Tak se objevila zpráva v Mnichovských novinách. Vlastně to je jediný nekrolog, který je kratičký, ale kde je napsáno, že po krátké nemoci zemřel k žalosti všech jeho poddaných hrabě Špork. Čili v Mnichově se objevil jediný nekrolog, kterým můžeme uzavřít jeho životopis, řekněme, s tím evropským významem. Argipovu árii Tuona spesso aller cieco bychom mohli výrazem přiřadit k naději, která se také objevuje v Brownových plastikách a ve výzdobě Šporkova kuksu.
Tím končí třetí část minicyklu Quattro Boemi v rámci hudebního cyklu Oktáva, který jsme tentokrát věnovali Františkovi Antonínovi hraběti Šporkovi. Pořadem nás provázel náš přední muzikolog a hudební historik profesor Stanislav Bohadlo a ze studia Vojtěch se loučí Martin Weisbauer.